«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Про тое, што ў нашым грамадскім жыцці бракуе фантазіі, упершыню падумалася яшчэ ў 96-м годзе, калі вялізная апазіцыйная дэманстрацыя пад хвалямі нацыянальных сцягоў, накрычаўшыся ў волю «Жыве Беларусь», спынілася ўрэшце ў разгубленасці перад менскім рэстаранам «Константин», адчуваючы агульную раптоўную няёмкасць. Крычаць болей не крычалася, ісці далей не ішлося. Некуды падзеліся арганізатары. Быццам скончыўся, вычарпаўся нейкі ўнутраны зарад, эмацыйны рэсурс, і маналітная шматтысячная калёна стала ператварацца ў агромністую вулічную тусоўку, над якой завісла неадказанае пытанне: «А што рабіць далей?» Пасля думка пра недахоп фантазіі ўзнікала неаднойчы. І ў часе выбарчага байкоту, і ў часе выбараў-нявыбараў адзінага кандыдата. Натуральна, ў краіне, дзе толькі нараджаецца свая новая палітычная сістэма, будні звычайна напаўняе руціна, а не фантазія. Бо толькі з манатоннай працы муляра можа паўстаць урэшце гарманічны гмах. Але пры ўсім разуменні гэтага кожнага разу з'яўлялася і знаёмае адчуванне няёмкасці ды разгубленасці, як тады перад рэстаранам «Константин». Руціна руцінай, але ж і муляру ў ягонай штодзённай працы свеціць свая зорка, бо ён заўсёды бачыць ва ўяўленні сваім той прыгожы гмах, які так марудна расце пад ягонымі рукамі. А гэта ўжо фантазія. Сёння думка пра брак фантазіі ў грамадскім жыцці стала амаль што звыклай. Быццам людзі развіталіся з марай пра вынік, пра той гарманічны гмах, ды цалкам аддаліся працэсу, манатоннаму і руціннаму, якому няма, а можа быць і не трэба ніякага выніку. Мы прывыклі жыць так. І ўжо не здзіўляе, што апазіцыйны палітык, калі яму надараецца задаць пытанне прэзідэнту, кажа, што пытанняў няма, бо прэзідэнт і так усё ведае. І ўжо не карабаціць улётка на сцяне з надпісам па-расейску «Он должен уйти». Тут таксама усё ясна і так. Міжволі згадваецца показка савецкіх часоў. Міліцыянты затрымалі на Красной плошчы ў Маскве чалавека, які расклейваў улёткі. Улёткі былі пустыя, чыстыя лісткі паперы. На запытанне міліцыянтаў, чаму ён расклейвае чыстую паперу, адважны змагар сказаў: «А што пісаць? І так усё ясна». У згаданых выпадках мы маем справу з чыстым пратэстам, патрэбным чалавеку як самасцверджанне або як звыклая форма існавання, якую не хочацца губляць. Магчыма, для рэальнай змены палітычнай сітуацыі усім гэтым дзеяннем бракуе якраз фантазіі. Толькі ж праведзеныя для сённяшняй перадачы апытанні зусім не сведчаць пра глыбокую ўнутраную патрэбу людзей у тым, каб адбываліся нейкія сапраўдныя перамены. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці гатовае беларускае грамадства да пераменаў? Ці хоча яно іх і ці мае агульнае рашэнне, як распарадзіцца сваім лёсам? Пра гэта мы гаворым у перадачы «Вострая брама». Сваёй схільнасцю да фантазіі беларусы славіліся здаўна. Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова разгарнуць кнігу народных казак або паданняў, наведаць сапраўднае купальня ці пакаштаваць страваў традыцыйнай кухні. Але ўсё гэта ў мінуўшчыне. Сённяшняе прыватнае і грамадскае жыццё беларусаў асаблівай фантазіяй не вызначаецца. Чаму? Каб разабрацца ў гэтым, мы прыдумалі умоўны прыз у памеры 1 мільён еўра і прапанавалі распарадзіцца з гэтымі грашыма вядомым дзеячам палітыкі і культуры, мінакам з Менскай вуліцы і слухачам Радыё Свабода. А пытанне на вуліцы правёў Севярын Квяткоўскі.
У дзяцінстве ў мяне не раз пыталіся, што б я зрабіў, калі б атрымаў мільён рублёў. Адказ быў нязменны – аддам у фонд міру. Ідучы на Менскія вуліцы па меркаванні мінакоў, я менш за ўсё чакаў адказаў, падобных да майго дзіцячага. Тым не менш, людзі старэйшага пакалення часцяком адказвалі так.
Наверное, потратила бы на здоровье и семьи, и всех людей.
Сколько у вашей семьи человек?
Мне важно здоровое поколение, чтобы было действительно процветание, какое-то и счастливая жизнь.
А куда идти в классе, как некий процент отрымливать с этого?
Нет, я против этого.
Подарил бы людям.
На путешествие в экзотичную краину.
А еще на что?
На благотворительность.
Молодейшие суайчинники отказывали инакш. Вось школьники старейших классов.
Коли бы вам дали приз миллион евро, что бы вы зарабили?
Может быть, куда-нибудь вложил бы их, наверное, в государство, чтобы развивалось оно как-то, Беларусь родная.
Правильно, нам бы какая-то прибыль с этого была.
А вы доверяете белорусской державе?
Ну, можно было не только Беларусь вложить, нам можно было, например, 75% вложить в белорусскую экономику, а остальные деньги куда-то уже подстраховаться.
Честно говоря, даже сложно представить такую сумму. Но я думаю, что деньги не пропали зря, куда-то их вложить, дело организовать. В то же время свое удовольствие пожить.
Скорее всего бы, конечно, купил бы себе там, ну, дом, ну, машину. Ну, как обычно поступают, когда много денег есть. Отметился бы в обществе. Ну, где-то так. Поддерживал бы там родителей, не знаю, такое что-нибудь.
Старейшие меньшуки выразно розняцца ад малодшых тым, што меней гаворыць пра бізнес, пра магчымасць заробку з вялікіх грошай. Выкладчыца біялогіі з БДУ мяркуе, што патраціла б суму за паўгады.
Наверное, начала путешествовать, наверное. Бросила работу на полгода. Прерии Пампасы. Вот мне нравится заповедник Серенгети, допустим, Северная Африка, горные районы. Ну, вот такого вот рода туризм.
Ну, добро. Если бы вандровали, гроши, то еще застанется шмат.
Да нет, я бы все потратила.
Ну, как я работаю в зоопарке, наверное, животное мясо понакупил. Ну, не на миллион. Ну, конечно, все там на машину, квартиру поставил. А был бы всех и всех. Ну, я имею в виду бедных. У меня добрая душа просто, вот. Ну, конечно, погулял бы хорошо. Оставил бы, конечно, детям своим хоть что-то.
Ремонт бы в квартире сделал. Наверное, купила бы сестре квартиру, машину. Ну, в общем-то, таких глобальных желаний на такую сумму, наверное, нет. Но их не проблема потратить.
Что до фантазии, меньшуки особливо не шчаровали. Звертаюся до школьной наставницы.
Вот, например, вы раптом отримали приз, миллион евро. Что бы вы с ними зарабили?
Отдала бы детям на квартиру.
А у вас ничьих проблем нема, только детям квартира, да?
Ой, проблем хоть отбавляй.
Может, кинули бы наставникам, зарабили бы свою школу, да директором стали бы, властной?
Директором бы не стала, нет. А вот... Для школы мне что зробила. Детей бы звозила куды-небудь.
А куды?
Ну, может, за границу, куды как поглядели. Компьютеры бы им купила. Ну что ж, не знаю.
Уехал в Америку.
И что вы там робили?
Не знаю.
Ну, працевали бы, и так просто почему?
Зачем працевать, когда такие хорошие есть?
Какое-то бы дело свое открыл.
А что, для чего ли душа лежит?
Ну, кто его знает.
Альбо вы бы не працевали?
Не, працевал. Без работы нельзя.
Выглядае, што сучасныя беларусы ў бальшыні сваёй, атрымаўшы мільён еўра, хацелі б яго зараз жа куды-небудзь аддаць. Гэта значыць пазбавіцца ад грошай, як ад лішняе праблемы. Пра што гэта сведчыць? Пра тое, натуральна, што людзей у прынцыпе задавальняе іх сённяшні стан і жыць па-іншаму яны б не хацелі. Перамены непажаданыя. Ну, хіба крыху палепшыць свой быт ці з'ездзіць куды-небудзь, але ўсе жаданні да мільёна ніяк не дацягваюць. На дзіва падобным чынам распарадзіліся б з грашыма і тыя, хто абраў сабе ролю публічнай асобы, ці то ў культуры, ці то ў палітыцы. Натуральна, той, хто сам займаецца сваёй справай, уклаў бы грошы ў гэтую справу. Але ў цэлым ніяк не скажаш, што нашыя дзеячы ў большасці сваёй гатовыя атрымаць згаданы прыз. Праўда, для публічнай асобы пытанне пра мільён еўра набывае і яшчэ адзін сэнс. Я скажу пра яго пазней, але спачатку зноў дам слова Севярыну Квяткоўскаму.
Мастак і паэт Міхал Анімпадыстаў адразу зазначыў, што з такімі грашыма ў Беларусі знаходзіцца небяспечна. Таму трэба выехаць і спакойна прадумаць, якім бізнесам займацца. І, вядома, не забывацца пра фундацыю культурніцкіх праектаў.
На першае месца зараз это ліцэй, безумоўна. На другім месцы музыканты. На трэцім месцы, я думаю, што кавярні, якія асяродкі культурніцкі. Можа быць, радыё.
А вось лідар гурта «Неўра Дзюбель» Александр Кулінковіч здзейсніў бы сваю даўнюю мару.
Я хачу дзелаць канцэрты з помощ дзецям благотворительныя. И иметь свою студию. Ну, соответственно, я такой, студия – это и есть квартира. Я положил бы в банк и жил бы на проценты, на оставшиеся.
Один со створальников «Харты-97» Миколай Халезин так само думает найперш про творчие пляны.
Я зарабил несколько проектов, которые я давно маю в голове. Например, выдание трех книг, постановка четырех пьес. Снял бы один документальный фильм. И есть три уже распрацованных проекта в якости мастака. Давно хотел съездить с жонкой от Беларуси до Португалии проз всю Европу.
Публіцыст і барацьбіт Валерий Шчукін мінімаліст у сваіх патрабаваннях да побыту.
Лічныя цэлі мне многа не надо. Как правозащитник я очень многим бы хотел людям помочь, но не могу помочь как раз из-за отсутствия этих самых средств. Адваката нанять.
А вось лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лявецька адзін з нямногіх, хто адказаў амаль адразу без ваганняў.
Поделил бы на несколько часток. Одну накировал бы для того, как Беларусь была демократичной. Я бы сегодня в этом мог охаровать на коалиции 5+. Другую для людей, которые мне близкие, симпатичные и родные. А третье, видать, на запас. Не на чорный день, а менавіта на всякі выпадак.
І нарэшце, самым экстравагантным адказам сярод вядомых людзей падаецца адказ лідара народнай грамады Міколы Статкевіча, які сказаў, што аддаў бы грошы жонцы.
Жонка вырасла, куды б дзець гэтыя грошы. Я чалавек сямейны.
Колькі словаў пра абяцаны другі сэнс. Рэч у тым, што ў фантазіі літаральна ва ўсіх сферах жыцця ёсць зусім практычны вынік. Прыкладам, вось як апісваецца гэта ўсё ў катэгорыях public relations. Фантазія або трук – гэта калі вы атрымліваеце нашмат большы эфект, чым укладаеце. Іншымі словамі, калі вашая прыдумка і без таго згаданага мільёну можа даць мільён. Няхай гэта будзе метафара дабрабыту ці нейкай жаданай арганізацыі жыцця ці палітычных пераменаў. Можна жыць у дупле сухадрэвіны і быць шчаслівым, пісаў некалі французскі экзістэнцыяліст Альбер Камю. Вось жа адмаўленне большасці нашых людзей ад мільёну і сведчыць пра тое, што яны фігуральна шчаслівыя ў дупле сухадрэвіны, дарма што іншы раз наракаюць на сваё жыццё. Севярын Квяткоўскі заўважыў, што адказы сталых людзей на менскіх вуліцах адрозніваюцца ад адказаў маладых. Маладыя больш гатовыя траціцца на сябе і на нейкія канкрэтныя праекты, што для старэйшых паводле іхнага выхавання або непрыстойна, або неўласціва. Падобным чынам ад адказаў сталых палітыкаў адрозніваюцца думкі іхных маладых калегаў з грамадскіх і палітычных арганізацыяў Менску, Вялейкі, Івянца, Салігорска, Бабруйску і Гомеля.
Я б набыла сабе вялікі дом,
машину. І певна подарунка усім своїм знайомим, родним, близьким. А ще, ну, певно, ахвірувала на ніяку доброчинну діяльність.
Подкупив би комісії на виборах, а депутата опозиційних більше прийшла.
Я б їх віддав снайперу.
Використовував би на мети соціальної революції. Троху собі, троху там. Пару відсотків хапило б. Ну, достатньо на боротьбу.
Було дуже добре у Мінську, в Білорусі, побудувати дельфінаріум. Каб там були дельфіни. Я ведаю, що просто вони володують такою якістю, що не лечать людей. Навіть церебральний параліч там. І онкологічні захворювання.
Напевно, уклав би певну економіку в Білорусі. Ну, чиніть власну справу туристичну, і це буде приносити доход, і надалі укладувати в ніякі інші справи.
Ну, пару проєктів громадсько важливих. Трошки собі, ну і трошки на милосердність.
В першу чергу забезпечив би добробит своєї сім'ї. Тобто набув би квартиру, машину. Ну, а решту грошей мені можна назвати, звісно, ідеалістом, але я би накерував на демократизацію моєї країни. Віддав би гроші у скарбонку своєї партії.
Сапраўды фантастычная ідэя збудаваць у Мінску дельфінарыум. Калі каму давялося ў такой установе пабываць, пэўна ж ніколі не забудзецца на тыя станоўчыя эмоцыі. Калі ацэньваць фантазію, дык менавіта гэтаму адказу можна было б прысудзіць найвышэйшы баль. Адно крыху спыняе, ці дельфінарыум гэта ўсё, чаго крытычна не стае цяперашняй Беларусі і яе жыхарам. Вы слухаеце радыё «Свабода». Ці гатовае беларускае грамадства да пераменаў? Ці хоча яно іх і ці мае агульнае рашэнне, як распарадзіцца сваім лёсам? Пра гэта мы гаворым у перадачы «Вострая брама». Зрэшты, у цэлым у адказах людзей на наша пытанне жыве маладосць або нават дзяцінства. Незалежнаму беларускаму грамадству ўсяго крыху больш за 10 гадоў. Задаволенасць людзей тым жыццём, якое маюць, можа тлумачыцца яшчэ і тым, што іншага жыцця ў нашым краі за нашай памяццю не было. Нездарма так адрозніваюцца адказы тых, хто належыць адначасова і да іншага жыцця, напрыклад, касцельнага. Адказы такіх людзей не падобныя да іншых і вельмі падобныя між сабой. Вось два такія званкі на свабоду.
Я, ежели мела мільён евро, я такі думала даць на касцёл, даць родным, даць бедным. А остальныя грошы, што ставаліся б, можа быць, у Европейскі банк. Чи, може би, за границю би їхали б? Було б за що. Дякую за увагу.
Якщо б я отримав цей приз, я б в першу чергу допомог нашому святому католичному костюлу. І, якщо можливо, постарався б вилічити мою маму, яка дуже больна. Потім би допомог своїм близьким родственникам, потім своїм близьким друзям, тим, хто в трудні часи допомагав мені. І, звісно, допомог би некоторим нашим опозиційним політикам і журналістам. Але остальні гроші я б положив під проценти в надіжний банк США або Польщі. И переехал бы всей семьей жить в одну из этих стран, подальше от диктаторского режима, который изо всех сил старается разорить нашу родину и превратить Беларусь в часть Российской империи. Дякую за увагу, живе Беларусь и свобода.
Слухаючи эти два звонки, безодносно до их нагазместу, подумалася про еще один важный отказ, який выникая с сегодняшнего опытания. Говорка идет про подобенство и характер мета у людей. Наколькі яны ўмеюць распарадзіцца сваім лёсам і наколькі ў гэтай справе падобныя між сабою. Уявіце сабе, што гэтак сама падобна, як згаданыя слухачы, рэагавала б на нашае пытанне Менская вуліца або нашы публічныя асобы. Пра што б гэта сведчыла? Пра пэўнае адзінства помыслаў з аднаго боку і пра зразумеласць народу з іншага. Але такого адзінства няма, а самае падобнае ў адказах жаданне пазбавіцца ад грошай ніякім чынам саміх людзей, як народ, не характарызуе. Дать на костёл, дать своякам, рэшту пакласці ў замежны банк і пераехаць жыць у вольны свет. На тле большасці іншых адказаў можна дзівіцца прагматызму такіх планаў і рэалістычнаму погляду на сябе і жыццё. Тыя, хто так кажа, гуляюць у прапанаваную гульню, як і жывуць, верагодна, не гуляючыся, а насамрэч. Іх свядомасць не дзіцячая, а сталая і практычная. Звяртаю на гэта ўвагу, бо найчасцей у Беларусі, асабліва ў публічным жыцці, сустракаеш якраз паводзіны больш падобныя да дзіцячае гульні, чым да дарослага жыцця. Варта ўключыць тэлевізар, каб адчуць гэта. Дыктары і аналітыкі не звяртаюцца да цябе, а нібы круцяцца перад люстэркам, уяўляючы сябе саміх сапраўднымі дыктарамі і аналітыкамі з дарослых маскоўскіх тэлеканалаў. А следам міністры імітуюць міністраў, юрысты юрыстаў, палітыкі надзімаюць шчокі. Іншы раз трапляеш у цэлую паласу такога гуляння, быццам уся краіна круціцца перад люстэркам, уяўляючы сябе незалежнай, але яшчэ толкам не разумеючы, хто яна. Дзеці імкнуцца капіяваць дарослых з тэлеэкрану, а дарослыя капіююць іншых дарослых, што сталыя не толькі гадамі, але і свядомасцю. Тым часам працэс грамадскага сталення усяляк тармозіцца ўладамі, у выніку чаго наша нацыянальнае дзяцінства сяды тады пачынае выглядаць на інфантыльнасць, а непрафесіяналізм людзей у тэлеэкране або на міністэрскай пасадзе выглядае на ажылую карыкатуру з часопісу «Вожык». Вяртаючыся да пачатку сённяшняй перадачы, трэба зрабіць выснову. Брак фантазіі ў нашым грамадскім жыцці, як гэта ні парадаксальна, будзе пераадолены бадай разам са сталеннем грамадства, а сама фантазія будзе сведчыць пра гэтае сталенне не менш за рэалістычны погляд на сябе і на жыццё. Верагодна, і адказы на пытанне, як распарадзіцца мільёнам еўра, могуць быць у гэтай справе пэўным індикатором. Зрэшты, сённяшняе апытанне не мае статыстычнага характару. Гэта хутчэй трэнінг або тэст, які, на маю думку, карысна практыкаваць у часы станаўлення незалежнага беларускага грамадства. Кожны новы адказ мог бы змяніць карціну, стварыць новую інтрыгу, даць падставу для роздуму. Гэта значыць, ёсць сэнс і далей пытацца ў сваіх знаёмцаў ці задумацца самому, што б я зрабіў з тым мільёнам еўра. Галоўнае, каб у такіх адказах знайшлося месца прагматычнаму разліку і адвольнай фантазіі, без якой наша грамадскае жыццё выглядала б бедна і непрывабна.